Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jumaatat galgala ke sa sala ma walakka jer ka bega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shanif sodomi to korret Washington DC ra ka dabarsu sagan tafan romo amma jel ka ba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook kenya ratkan nin saganta kenya ordoftan agge fatota kenya jalatamo akkamoltan kamisa gurandala kula sadi barakumala maaf digdama akkala kubsa Ethiopia timo gurandala shan barakumala maaf kudalama kesumesan kesan ran namodan diti
babarotto legal chumisan naga ansorala ke daim to biya sanitima China kesan amkum dibbeduti lukuba virusi corona kanan shakkamu fadanda gejibitu yuri Ethiopia bisunit imaltu lakifnu wana resanitinu kesak
Parliament Ethiopia arra sera asajib binsafe tamsasa ragaso baiti suftuatu ragasi sejira akkasumasi mo nanno motatti mazgiro togubatan akkasumasi abbatota daldala gubatan debisani gaddabu gargaru jecha manni mare waligala imma islamumma gargarsa miliona lakkamu kenejira akkasumas oduga garabratini awasnin zokan gurmuna wanisa oromia ke set godinale 17 ke set rakko umejira kajeru tujira kanneni fkabro da fagatu murasaganta kenya tunwalan walin turajin dagge fato ta kenya ammodu daf gar sorat debina
awan siwanya to barbad biyo tolati gara ethiopia dufkani godena oromia gam kibat indudi am goro oromia gamadi atti awjira akodu arganeti godena oromia 17 ke set argani odundubati dechan Somalia akmir dabi mirg gazet esuta ti falmu Amnesty International jeletti gazet esan amalle dugajirt ummatatti mu fi ufutu dugadubachu fu yurako hamto kesijira mirgi ne qabullen guddorra sarbamu jirajer galmo dawitet Nairobi nwerk
Gertun kabaje mirgana ma falmu Amnesty International halina genyi gazet esuta bi Somalia akkasuma sukkam simirga yadaw fi bilisan ibsachu amarako kesijirajede Kaba Somalia rati tiye fati harraki ni amagal Nairobi ki sati wala kiswa kabaygi sati Somalia anki sati harra liga iti isto nijji fama kajran Motumaan bi yati sarkalafe jalaati mirga ude fannor gachu iba kajirus peksi jira Amnesty International it wajjira baafi kibba Afrika ti direktara kataan Depros Mucheno Somalia ki sati jichanga iti isto taafi abboti kabaynya sabay maalibi yati ki sati Sochoani rati tiye fati rawa tamajira achu mirka nifanne rajadan Kaba saar liyati kanaka girdisan Abdullah Yasan Kwartan kamisa mirga nama amnesty Ganadar bejjaa caamsa keessa kaase gaazexeessonni Soomaaliyaa nutti yennaan qorannaa kan taasisan jedhanii erga faarmaa juntaa itti yaabbatanillee gaazexeessonni saddeet jeefamuu iman.
At least 8 journalists were killed since 2017 when President
Akkas jedhu Mr. Abdullahin. President faarmaa juun gara taayitaatti erga dhufanillee xinnaatu gaazexeessota saddeetitu ajjeefamani. Kana keessa shan al-shabaabiin lama namoota eenyummaan isaanii aga yoonaa hin beekamne yoo ajjeefaman takka ammoo poolisii mootummaatu rasaasatti dhukaasee jeesee jechuun dubbatu. Gabaasni amnistii rakkoon gaazexeessitoota Soomaaliyaa kana qofaa miti sii jedhe gaazexeessitoonni waajjira mootummaa odeeffannoo barbaachisaa kan yoo naannoo sakattaatti argamanis ni reebamuu jedhe mootummaan faarmaajoo ammoo harka lafa jalaatiin warra sabaa Imaalii harkaa qabuu fi gaggeessuu fi mattaa kennuudhaan mirga gaazexeessitootaas uggura jiraa jedhe gama biraatiin mootummaan faarmaajoo gaazexeessitoota sabaa Imaalii hawaasummaa irratti dhiibbaa irratti fidaa jira. Amnistiin akka jedhetti dhiyeenya kana qofa fuulli feesbuukii gaazexeessitoota 16 dhiibbaa mootummaan geesseen cufamuu hime komii kana dhaabbatichaaf dhiyeessee duubarra fuulli feesbuukii gaazexeessitoota muraasaa banamuu beekse gabaasa kanaan dhaabbanni Amnesty International mootummaan Soomaaliyaa nageenya gaazexeessitoota akka eegu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuufis bakka akka kennu gaafatee jira gabaasa sagalee Ameerikaaf galmo daayit Nairobi.
Radoni viyo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. China takku komishinii fayyaa biyyoolessaa jedhetti nam kum dhibbi shanii dhiyaatutti warra vaayireesii koronaa qabuun walitti dhiyaateetiin jiraata. Agammaatti nam kum dhibba afuriitiif kum shantamii tokkootii fi dhibba afuriif jaatamii lama tahutti warra vaayireesii qabu waliin akka malee walitti dhiyaata. Kan keessa nam kum dhibbi tokkootiif kum 85 saddeettamii torba dhiba kan qabaachuuf dhibaachuu isaanii wallaanachuun jiran akka komishinii kun jedhutti akka guyyooti fayyaa addunyaa jedhanitti China amma nama gara 59 tahutti dhiba kan irratti arganii lakkoofsi kun akka malee dabalaa deemuu jira. China godin ubee keessatti akka bilchootii jedhanitti nama 254 jilam keessatti koronaa vaayirasii koronaa kanaan lubbuudhaaf hubeeyyiin godina ganda garaajjii lamaan duratti dhibba kana irratti argan. Kamkhanin Ethiopian ammallee geejjibtu iyyuu risii Chaayinaa biyyi vaayirasii kana irratti argan irraa achitti akka inni imaltu dhaqin dhoorre. Biyyi hedduun dhibba kana sodaataniitiin Chaayinaa dhaquu hanqatan. Geejjibi xuyyuu Itoophiyaa geejjiba Afrikaa keessaa guddinaan beekamu ammallee Chaayinaa dhaquu jira. Akka manaajerii daandii qilleensa Itoophiyaa Tawaldee Gabre Maariyaam jedhetti geejjiba achi dhaquu dhowwuun dhibba kana dhaabuu danda'a jenneetiin mirkana hin argannee jedhe. Isuma akka Tawaldeen jedhetti mootummaa Chaayinaatiin wal haasa'anii karaa dhibba kana to'achuu danda'aniin irratti mari'achuu wayya. Chaayinaatti Chaayinaa moggaatti qabamuu hin qabdu namichi dhufullee akka malee dabsaniiti yookaan miidhamuu tanaa jedheti miidhamuu hin qabu jedha. Akka seer dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n baasetti nam Chaayinaa dhubu seerumaan qorachaa hojiitu jirra jedha. Jalqaba torbaan kanaati jalqabee Itoophiyaatti nam geejjibtu yuuraan itti dhufe nam 47,167 milikkeeti dhibba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qoratti akka itti gaafatamaan kun jedhetti. Senetiin Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Iraan loluuf waraan Ameerikaa irratti qabu irraa murteessuuf arda murtii kennuuf yaa'an. Aga Kongireesiin Ameerikaa hajajutti pirezidaanti Tiraamp humni isaa xiqqeessuu danda'a. Tanaaf murtii kennuuf yaa'u jiran. Pirezidaanti Tiraamp ammoo tunin humna dura xiqqeessuu jedheetiin akka paartiin isaa keessumattuu Rippaabilikaan dubbitan jabeessanii falman gaafate. Dubirratti ammoo. Borguyyaan kajaalalleeti Valentine's Day Amerikaa fi biyya hedduutti nam miliyoon hedduutti gargariyaa yookaan kaardii walii kennaa yookaan ammoo daraaraa walii kennaa kaan ammoo fagoo walitti dhufeetiin jaalalleen hedduun waliin ooluuf yookaan ammoo sagantaa gargara waliin qabaachuu danda'an. Happy Valentine's Day jenna oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa uummataa kan Itoophiyaa arraa seera haasaaf haasaa jibbinsaaf tamsaasa ragaa sobaa ittisuuf to'achuu danda'u raggaasisee jira. Kanarratti jaalanneen gabaasaa qabdi.
Manni marii walgahii hatattamaa kanaan koree dhaabbataa kan seeraa haqaaf demokiraasiin haasaan jibbaa odeeffannoon sobaa facaasuu ittisuuf wixinee labsii jiru laalchisuudhaan gabaasa dhiyeesse ilaalee jira. Miseensonni mana marii labsii kanarratti yaadaa fi ilaalcha qaban kan ibsan yoo ta'u kan heerarra kaa'ame mirga yaada ofii ibsachuu waliin kan wal hin faallessine ta'uun ibsamee jira. Labsii wixinee kun mormii 23 fi kanneen sagaleen kennin 2. irratti kan lakkaa'aman yoo ta'u caalmaa sagaleetiin raggaasifame. Abbaa Langaa Muummichi kan federaalaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an obbo Zinaabuu Tunuu waa'ee labsii kanaa gaafatamanii.
በሀገራችን እየመጣ ያለው ከዚህ ከጥላቻ ንግግርና ከሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ጋር ተያይዞ
ብየ ኬኛ ከሰት ዱፋ ከጅሩ ሐሳጅ ቢንሳፎ ደፈኖ ሶባው ጂወል ቀበቴ በለሳ ጉዳ ሙልጣ ጅራ balleessaan kunis hanga lubbuu namaa dhabamsiisu qabeenyi barbadaa'u jireenya irraa godaanu hawaasa biratti shakkiif yaaddoo yeroonitti uumetu jiraa jedhan teeknoolojii odeeffannoo waliin walqabatee ka dhufaa jiru miidiyaan hawaasaa rakkoo akkasiitiif sababaa ijoo ta'uun ibsameeraa jedhan. Muuxannoo biyyootii biraa irraa argameen ka'uudhaan labsiin kun kan qophaa'e yoo ta'u qaamni adda addaa irratti hirmaatanii akka turan jalqabaa kaasees waltajjii ogeeyyiin gaggeeffamaa akka ture sanboodas caasaalee miidiyaa hoogganoota paartiilee mormituu ogeessonni seeraa qaamonni toora kanaan qorannaa gaggeessan yuunivarsiitiileen adda addaa hunduu akka irratti hirmaatanii turan ibsanii jiru. Wixinee seeraa isa jalqaba bahe irratti hunduu yaada akka kennuuf immoo marsariitii hawaasaa irratti akka faca'ee ture dubbatanii. Dhumarrattis manni maree ministeerotaa eega dabarsee booda manni maree bakka bu'ootaa kallattiin sadarkaa koree dhaabbataan marii bal'aa irratti gaggeessaa ture har'a raggaasisee jedhu obbo Zinaabuu Tunuu. Kana booda seerri kun akka hojiirra ooluuf gaazexaa Nagaariit irratti eega labsame kaasee akka ta'u dubbataniiru.
Ammo gabaasaatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenya bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti masjidootaa waaltaalee gabaa gubatan deebisanii gadhaabuu gargaaruudhaaf qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 8 walitti qabu manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasaa qaba.
Gubaatii masjidootaa fi giddugaloota diinagdee garagaraa irratti naannoo Amaaraa Mooxaatti raawwateetiniin ture deebi'aniitiniin akka dandamatan taasisuudhaaf duula manni maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa deeggarsoota garagaraa walitti qabuudhaan taasiseen bu'aan guddaa argabuu isaati manni marichaa ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen kan beeksise. Koreen dhimma kanaaf hundaa'ellee naannolee hunda keessatti duula taasisaatiniin tureen hojiin gaariin galmaahuu isaati. Barreessaan ol aanaan mana maree dhimmoota islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haashim Mohammed kan isaan dubbatan mallaqni walitti qabamellee karooraa fi yaada yaadame ol kan galmaahe ta'uu ibsan.
Beifaa yetajammarawu yagabii maasabaasab niqinnaaqee 200 miliyoon birra lamaasabaasab taakkido.
Sochii galii walitti qabuutiinis qarshii miiliyoona 200 walitti qabuudhaaf karoorfame hanga har'aatitti qofa biyya keessaa kan akaakuu garagaraatiin kenname osoo hin lakkaa'amin qarshii qofaan hanga ibsi kun kennametti mallaqa baankota 9 keessatti akkaawuntiin ittiin banameen qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 8 fi 1,900 fi 1,039 ol walitti qabamuusaa mirkaneeffannee jirra. Kunis karooraa fi qarshii yaadamee ol ta'uu isaati jedhan. Yeroo itti aanan keessatti illee manni maree ol aanaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa masjidoota diigaman deebisanii ijaaruu hawaasa manneen isaanii jalaa gubateetiniin balaadhaaf saaxilaman dandamachiisuu fi kanneen biroo irratti xiyyeeffateetiniin kan hojjetu ta'uu ibsameetiniin jira. Dhimma gargaarsa masjidoota Mooxaatiin wal qabateetiniin ammarraa kaasee deeggarsi walitti qabamu tokkollee hin jiru kan jedhe gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa hirmaannaa kanarratti kan argaman hundayyuu galateeffannaa guddaa kan isaaniif galchan ta'uu dubbatan pirezidantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris.
የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑም ተባባሪነቱን ወንድማማችነቱን በጣም የገለጸበት ተግባር ነው ያለፈው የተገኘውም ገንዘብ ደግሞ
ሙስሊም ኢትዮጵያ ቆፎሶ ሂንታኒ ክርስቲያንለ ደገሩማ ኢሳቲፊ ኦቦሉማ ኢሳ ካን itti agarsiiseedha. Mallaqni argamellee kan bu'aan guddaan itti mul'atee fi nama dinqisiisuudha. Obboleeyyan keenya hedduun miiliyoona 7 hanga miiliyoona 10tti kan gumaachan jiru. Gochaa gaarii lammiileen Itoophiyaa aantummaa isaanii itti agarsiisan waan ta'eef kanaafuu mana marii keennallee galateeffachuun barbaada jedhan Muftii Haaji Umar. Deeggarsa rakkoo Mooxaatti dhaqqabe dandamachiisuudhaaf taasifameen mallaqa walitti qabameen dabalatatti namoonni qabeenota qaban akkaataa humna isaaniitiin gumaachaa turuu dubbatan faayaa fi qabeenota harkaa dabalate inni kunillee qarshii 1,700 fi 1,500 olitti kan tilmaamamu ta'uu dubbatan barreessaan ol aanaan gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haashim Mohammed. Adeemsa kana keessatti taateelee hin irraanfatamne jedhamee gabaasaan dhiyaate namni qaamni isaa naafaa miila tokko kiraanchii ittiin deemu caalbaasiidhaaf dhiheesseetiniin galii Mooxaadhaaf taasisuusaa misirroon haaraan dhiheenna heerumte mallattoo gaa'ilesi qubee caalbaasiidhaaf dhiheessite galii deeggarsa Mooxaatiif taasisuu isiitii fi kanneen biroollee taatee jaboo sagantaa kanarratti mudate jedhamee jira. Sagantaa itti aanan keessatti illee haala deeggarsi kun hatattamaan namoota bira gahuu danda'u irratti koreen addaa dhaabbateetiin kan hojjetamu akka ta'e kan ibsame yoo ta'u dhaabbilee deebisaniitiin ijaaruutiin wal qabate manni maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa ogeessotaa fi dhaabbilee gorsitootaa waliin ta'ee qindoominaan hatattamaan kan hojitti galu ta'uusaallee ibsa gaazexootaaf kenname kanarratti dubbatame jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan har'a addunyaa irratti guyyaa raadiyootu ayyaaneffamee oolaa. Raadiyoon addunyaa irratti ammarree gosa miidiyaa bal'inaan dhagaamu ta'ee jira. Guyyaa raadiyoo innaa kabajaa jirru kanatti adda addummaa ilaalchisee akkasumas yaada keessummeessuudhaaf addunyaa nagaaf hunda hammate uumuudhaaf qoonni reediyoon gumaacha guddaa ta'uusaa barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres dubbatanii jiru. Kan walaalchisuudhaan nuyis muuziqaa si lafeeru qabnaa kunooti. Seventeen, the only way I had a car is after I
drop my mama off where she needed to go. Football ties with the ceiling falling and the window stuck. But the only thing that I cared about was the radio. We turn it on, turn it up to 10, and everybody would jump on in. Somewhere to watch the stars, the perfect place to put it in park and take it slow. She sang along to even the ones that she barely knew. She still sounded good a little loud or two, but we didn't care. I'd look at her, she'd look at me. I'll never forget that melody.
Wallee waa reediyoo kanaaf daree rakkoo guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kan walaalchisuun dhaggeeffattoota keenyarraa yaada waa reediyoo qabanis iyyaafannee jirra. Gara boodaatti dhiyeessina arma gara qophiittaa nuti ceen. Weeran Roomaa Waannisaa Gammoojjii Oromiyaa Lixaatti mul'achuusaa Biiroon Qonnaaf Qabeenyaa Uumamaa beeksisee jira. Biiroo kanatti daayirektarri eegumsa biqiltuu obbo Dajanee Hirphaa akka jedhanitti godinaalee naannoo Oromiyaa 21 keessaa hanga ammaatti 17 keessatti argame Weerarraa Waannisaa kun Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbada Dabaloo hoomaan Awwaannisaa Gammoojjii 72 godina isaanii keessatti mul'achuu dubbatu. Hoomaan Awwaannisaa oomisha midhaaniif biqiltoota irratti hubaatii geessisaa jira jedhame kun aanolee godina Shawaa Lixaa 4 keessatti mul'ateera jedhan. Gosoota midhaanii jallisiin oomishaman irratti akka hubaatiin dhaqqabsiifneef mala aadaaf biiffaa qorichaatiin to'achuutti jirra jechuun dubbatan obbo Kabbadan.
Waliigalatti hoomaan Awwaannisaa akka biyya keenyaattis akkuma dhagama akkuma Afrikaattis yaaddoo guddaa uumaa jira. Haa ta'utii 71 dura hoomaan kun gurmuun 31 Shawaa Lixaa nu bira seenee jira. Kunis jalqaba aanaa 3 ejeree dandii fi ejersa lafoo irratti kan mul'ate. Cimarraa mala aadaadhaan to'annoo isaa gaggeessuu fi yaalii goone jira. Bakka inni qubatee jirutti ciraaroodhaan qoraattiidhaan naannoo qubatee jiru irratti reebuudhaan hawaasni itti ba'e. Kama biraatiin immoo naannoo inni miidhaa geessisa jedhamu naannoo jallisiin jiru kanarratti immoo sagalee hin jaalatu itti wacuudhaan xurumbaa qaccee hawaasni itti ba'uudhaan ari'aa turre. Naannee garuu godina keenya keessa gabuun galee kun ba'uu hin dandeenye. Harkaanis aadaadhaanis fixuu hin dandeenye. Yeroo lamaan tokko xiyyaaraanis guchisuuf yaalamee jira. Gurmuudhuma seeneen alatti gurmuun biraan seenne. Gurmuudhuma sanatu bakka bakkatti socho'a. Turuutni gurmuu nama cimaadha jennee ilaallu kun Abuna Gandabaratii fi Iluu Galaan irratti kan qubatee jirudha. Warreen daannoof dirreen cinnee akkasumas jiran kun immoo warruma asiitii gara sanatti deebanidha. Gurmuun tokko dandiirraa kan ka'e magaala kana seenee jira. Innis deebi'ee amma yeroo ammaa kana asgoorii irra qubatee kan jirudha.
Hoomaan Awwaannisaa Gammoojjii kun hubaatii hanga ammaatti geesse yoo qabaateef gaafatamanii obbo Kabbadan akkas jedhan.
Yeroo inni dhufe yeroo oomishti jiru miti. Oomishti jirus oomisha jallisiiti. Naannoo oomisha jallisii kanarratti hin qubanne uumanni hin qubachiifne. Oomisha jallisii midhaan miidhamuu danda'an hedduu jiru. Hunduu miidha. Waan inni miine hin jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti oomishti maasarra qabu kan gannaa hin jiru. Haamamee galeera hunduu isa nyaachuu hin danda'u. Boodaadhuma qubata. Marga barbaada. Kanaan alatti oomisha irratti miidhaan geessisee jiru.
Yeroo ammaa kana Hoomaan Awwaannisaa Gammoojjii erga gara biyyaa dhufee baatii jaha ol keessatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti maalirra jiraa jennee daayirektara eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa gaafannee turre. Godinaalee Oromiyaa 21 keessaa 4 irraan kan hafe hunda keessatti argamuu dubbatanii jiru.
Kun kallattiidhaan bifa weeraraatiin kallattii 2-3 gara biyya keenyatti galaa jira. Karaa Harargee yookiin immoo karaa Somaalee, karaa Keeniyaa fi gara kibba naannoo kibbaatiin gara naannoo Oromiyaatti seenaa jira. Naannoo ji'a fulbaanarraa kaasee hanga 80 ga'utti Harargee gubbaarratti weerarri kun gaggeeffamee to'achaa ture. Guddee calqabarraa kaasee kibba Oromiyaa Baalee Guutii fi Boorana keessatti ture. Yeroo ammaa kana immoo babal'atee Arsiiwwan lamaanii fi giddu galeessa Shawaa kanaas yeroo ammaa kana keessatti mul'atee bifa kan adda addaatiin naannoo gaggeeffamaa jira. Isaan egaa kanarraa hafanii fi qaxxaamuran immoo gara Jimmaa, Bunnoo Gaddallee fi Ilbaa Booreettis qaxxaamuran warri to'annaa kanaan ala yookiin mera ketun tan karasba karabonga kana karakapa kana kasinida kana fega bifa kana ti lita oromia ko da setan mutu atu afna tu afna mutu.
Hawaani sakana dabam si suft iyarot ni bifa kemikala af ramadaman lama. Gawaan intanif dabalataan iyara braal lefa yedamuf karol famudubbat hubbada janayn. Miit a homana waani sagam mojaan gamma omishaf bikiltotar rangge. Yobe kami gafanne akas jachun kan dubbatan daiktarichi.
Ubaati ka nafana wal kawate akabi yoyesaati yedna omisha gama hawaani saati akabitan. Garin toko ararge kanabja kura jera ammas torbat iskutesa. Garin tahu sebenarnya fi nanu kita kawal itu kawal itu bagai arge kosmos bani fi boran akka samudat ate peran nuga Yesus apa mati di muka anakku kata kata sih nama bisa berkabijakan ni ada apa sudah kita uji uang kuno uji sama jelas susah ni sih apa perlu peran nuga angkat di kerja itu rezeki dengan ia.
Homana wanisa yeroo dhumaa kan Oromiyaa keessatti uumame waggoota 10 dura ta'uu kan dubbatan obbo Dajaneen yeroo ammaa kana hawaannisi kun akka gosoota midhaanii yeroo kanatti jallisiin oomishaman hin miineef ministeera qonnaa wajjin ta'uudhaan hojjechaa jirra jedhan. Homana wanisaa gammoojii kun yeroo ammaa kallattiiwwan biyyattii naannolee kibbaa, kibba lixaa fi kibba baha Itoophiyaatti tamsa'uun kaloo horii fuduraaf kuduraa biqiltootaaf bosona irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu Faana Broadcasting Corporate ministeera qonnaa wabeeffachuun gabaaseera. Homana wanisaa kun kallattii qilleensaa bu'uura godhatee tamsa'uudhaan gara naannoo Libroottis darbaa jira. Yeroo itti aanu keessatti ammoo homana wanisaa lakkoofsaan guddaa ta'e Keeniyaarraa gara Itoophiyaa seenu akka jirus raagee jira ministeerichi. Oomisha midhaanii arfaasaa baranaa oomishamuuf jiru irratti hubaatii akka hin geessisneef hojiin ittisaa olaanaa fi tumsi taasifamaa jira jedheera ministeerichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakkoor Malkaa Amboorraa.
Addunyaa irratti har'aa guyyaa raadiyoo ayyaaneffamaa jiru dhaalchisuudhaan gabaastuun keenya Tsahaay Damxoo dhaggeeffattoota raadiyoo biyya keessa jiran tokko tokko dubbistee jirti yaada nuuf qabu kuno.
Shikaadu ayyaanaaf ajjiin jedhama. Reediyoon ani baay'ee jaallattu baay'ee dhaggeeffachuu fedhu ammarraatti reediyoo VOA'dha lammaffaan immoo OMN'dha. Reediyoo kana lamaan kanan jaallatu tokko haqa uummataan dhoksu hin dabsuun sodaatu waan jiru riyaalitii isaa dubbataa waanta uummanni himate waanta uummanni itti iyyata uummataa immoo addunyaa dhageessisa waan ta'eefan jaallatta. Keessumaa reediyoon biyya Itoophiyaa keessaas ta'ee kan Oromiyaa yeroo baay'ee dhugaa uummataaf dhaabbate jechuun nama hin dandeessisu. Sababni isaa uummanni too du'uu hin duuneedha. Uummanni too hidhamuu hin hidhamneedha. Uummata hidhame bira ga'ee ilaalu uummata du'e bira ga'ee addunyaaf hin ibsu waan ta'eef kun reediyoo uummataa otoo hin ta'in reediyoo garee tokkooti. Reediyoo garee tokkoo dhaggeeffachuun immoo badaa bu'aan qabu waan ta'eef ani badaas isaaniin akseptisiin godhuun jaalladhus.
Doshee Maammoon jedhama. Dhaggeeffattuu reediyooti. Keessattuu reediyoo VOA baay'een jaalladha. Sa'aatii 2:30 saatiitti jiru sagantaa afaan Oromoo guutummaa amasaanin jaalladha sagantaa achirratti darban. Darbee immoo asii biyya keessaa kan tamsa'an immoo sagantaa afaan Oromoodhaan darbu kan FM Finfinnee. Amma gaariidha. Amma dhiyoo asitti gaariidha. Dur garuu fakkeenyaa fi biyya faateenyee baay'ee rakkanna turre kan VOA argachuudhaaf afaan Oromoo argachuudhaaf tu dhaggeeffannu qilleensi gidduu galaa hin badaa hin dhufaa odoota dhaggeeffanneen xumuriin ciccataa gidduudha. Xiyyee harka caalaa sagantaa afaan Oromoodha kan nu jalaa babbadu reediyoon. Amma gaariidha. Amma baay'ee gaariidha. Qulqulluudha. Darbees immoo amma reediyoo onlaayinii argachaa jirraa kara intarneetii irraan sana wayyee qaba. Baay'ee gaariidha amma akka gosa.
Maqaan koo Tageenye Fulayyaanaan jedhama. Ani reediyoo baay'ee dhaggeeffachuu nan jaalladha. Reediyoo nan dhaggeeffadhu irra caalaa afaan Oromoo VOA OBN kanneen akkasii faana dhaggeeffadha. Sababni isaas immoo ogummaan koollee joornaalizimii waan ta'eedhaaf baay'ee isa sanaa dhaggeeffachuu jaalladha. Kana qofa dhaggeeffachuu qofa otoo hin taane xiinxaluullee duratti miidiyaaleen yoo mootummaa ceeqan yoo waan tokko tokko paartiilee deeggaranii uguramu turanii keessattuu ni cufamu turanii amma garuu bilisummaan miidiyaa keessattuu jijjiirama. Mootummaa ammaa ce'umsa keenyaatiin miidiyaan kamiyyuu bilisaatiin akka hojjetu ta'ee jira. Kun immoo uwwisni miidiyaa keenya keessattuu miidiyaa uummanni jaallatu miidiyaa saba keenya keessa bu'ee hojjechuu danda'u akka isaan baay'atan taasiseera.
Lakanko Soronila Tanjadama, Media Gifachit Kasikasi and Naga Radio, Terajalu Guerrero Joluma Kinyamo, Sagalini Radio Mimori in Sakan Samukinya Kisa, Kiko, Juru, Sagalito Kozoko, Kanakasa Kenya, Ganamatanama, Yerosas, Imufi, and Kun Sagantaka City Roger, and Economy Walta, Tochoveli, Sagali Magaragarakana, Radio Dani, Wambai, Aginia Turaka, Mimori Kiskis, Samuko Kisa, Tisavi Santania, and Voice on Garagara.
Mwanenu sundarang drama radio bayan nagifat ironi body actress at mas derbeter bayan nagifata radio one at nagifat radio chupya kanoromo na nagifata durja chura radio agaray matagalay ta kanshabe na nagifata kanjerman na nagifat DOA na nagifata karna grasat radio bayan nagifata tre kesa na wam kopi wenta patakosi andali jara la kopi sporti dogado kiwara kalakasi na nagifata chup radio ni robay Alamat apa surat di sekali ucara foya katet tidak terlata muhara kawatama awas ni ke sejulukan badia kita berkat ni kan lima hari kandang tu anak kerana rumput natala madara wal AC ada tak ada kerus salah ada madara ada skambol sila foto foya kerana jadi radio ni lima hari bila visuali warna tanah jatun ijaan kita wan agak satu agak televisi warna tanah si itu alat ni mahubat ada ukawa mira nama hal kawatama agak fatan kes jilu agak satu tak kita boleh sekarang kita tahu ukawa yang ada jilu.
Entar tu berkelan jadam. Kerana na dai maturre. Ini adalah si kopi joli agi fan nature. Tansi. Oh, radio segala Amerika fi, Deutsche Welle, kan Germany juga. Isan lama ni rajrai sa radio leh agi fatu. Jun radio ni nanjaru. Apa kita kan nufu sangkan. Paling kini agak kapsuju bangun dan nif. Na dekodure. Wanita kasih bertubari fa, abah. Kata bapa no ada kini kena kini baru jadi mati tu agi fajir tu. Egal aku dengus se itu susunul fana aku dekat itu resan aku merubah. Orde fenoni sana raga tu, kul kul aja itu nama no evan sana agi fajir.
Dhaggeeffattoota keenya yaada isaanii nuu ibsaniif galata guddaa qabna dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara matoota oduutti dabarra.
Ayyalam hawaannisi waan nyaata barbaade yaa'u biyyoota ollaati gara Oromiyaa dhufu kaanii Oromiyaa kibbaatiin jalqabee amma godina Oromiyaa gara 17 ga'eetiin waan hedduu balleessuu jira. Faluufirraa dhoowwaniin hedduutti jira. Namilleen falachumatti jira. Arda deggers partii badhaadhinnaatii fi nama kuma dhibbe hedduutti naannoo aggaarootiif gargaraa walti dhufe istaadiyoomii jimmaatti walti dhufe bulchooti mootummaalleen hedduutti keessa jiranii jedhu. Chaayinaan akka koomishinii fayyaa biyyoolessaa jedhetti nama 1500 dhiyaatutti vaayireesii koroonaa waliin jiraate yookaan ammoo itti wakka malee walti dhiyaateetiin jira. Kana keessa nama 1599 caalaa irratti argani jari kunniin hagi guddaan dhibisaanii qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorachuutti jiran. China godin hubee keessatti akka bulchooti jedhanitti nama 254 vaayireesii koronaa kana lubbuu dhabee jilama gara jilamaa keessatti jechuu addunyaan dhibkaan ofirra dhoowwuuf waan madduun falachuu jirti. Itoophiyaan ammallee geejjibi si xuyyuuri si chaayinaa dhaquu hin dhoowarre chaayinaan biyyi dhukkubii hamaan itti dhufeetiin jedhanii biyyitii hedduun geejjibi xuyyuuri isaaniillee irra dhaabbatte akka itti gaafatamaan daandii qilleensi Itoophiyaa obbo Tawaldeen jedhetti dhibi kanaa jedhaniitiin. Bulchoota chaayinaatiin wal mari'achuu wayye malee tanaa jedhaniitiin geejjib dhaabuun akka falaatti waan mirkaneeffanni hin qabnu jedha. Mataan oduu akkanumaan soraalaa keetti nagaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa asumatti irratti raawwata. Qophii borutii walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.